Gawasan.
Gawasan. U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Sanje. 10 časova i 6 i pol minuta. Dobar dan. Ja sam Mirjana Nikić, bit ću sa vama do podneva u novom izdanju emisije Prepodnevni magazin Radio Beograda 1, dakle skoro 2 sata. A u ta 2 sata evo i tema kojima ćemo se baviti. Dakle, govorit ćemo na početku o merama bezbednosti koje se pripremaju za posetu ruskog predsjednika Vladimira Putina Srbiji 17. januara, dakle sutra, kada se predviđa najviši nivo bezbednosti zato što je predsjednik Putin jedan od najčuvanijih ljudi na planeti, dakle jedan od dvojice najčuvanijih, drugi je predsjednik SAD-a. A ovu priču istraživala je moja koleginica Nataša Ćimović. Najavit ćemo izložbu fotografija pod nazivom Deca Donbasa, na kojoj su predstavljeni portreti 70 dece koja su preživjela bombardovanje u zonama Donbasa tokom 3 godine. Autori ove izložbe su ruski fotograf Irina Lašković i Dena Levi. Za našu emisiju govore gosti, jedna je likovna umetnica Snežana Vujović-Nikolić, organizator ove izložbe, a drugi gost je pukovnik Ljubinko Đurković, koji je nedavno posjetio Donbas i govorit će na otvaranju ove izložbe. Slušamo ovih dana da je u Srbiji zavladala hiperprodukcija romana i da ih se na stotine objavljuje tokom svake godine, a o tome koliko je ovaj žanr popularan govori i podatak da je Ninov žiri kritičara koji dodeljuje tradicionalno priznanje za najbolji roman godine samo iz prošlogodišnje produkcije imao da pročita čak 200 romana. O tome ćemo razgovarati sa Tamarom Krstić, mojom koleginicom koja je inače članica Ninovog žirija kritike za najbolji roman godine. Još jedna tema koja nas odvodi u Muzej nauke i tehnike, zapravo dolaze nam gosti iz muzeja. Večeras će biti otvorena izložba Gojko Varda, 60 godina posvećenih dizajnu, izložba o jednom od najznačajnijih jugoslovenskih i srpskih industrijskih dizajnera. Gojko Varda je među malim brojem jugoslovenskih i srpskih dizajnera čija su ostvarenja vredna pažnje i koji su ostavili umetnički trag u industriji. Zanimljiva priča o kojoj će govoriti sam Gojko Varda dizajner i Ivan Stanić Kustos iz Muzeja nauke i tehnike. To su naše teme, ostanite uz nas, muzika pa prva priča.
We say goodbye by the train. She said don't ever think, go home to your mama, please don't drink. I said don't worry baby, just let me. Yesterday's an anomaly. Black and white, they go together nicely, babe. So what's the sudden change? Oh, I love you just the same, my fire, fire. Please let me love. Let there be water, water, before I go. If you say that you love me, let me go. If you love me, let me go. Well, if you love me so, then let me go. Let me go. If loving is an art, let us start and break these broken hearts from the light into the dark. And it's tearing us apart, 'cause you are my fire, fire. Please let me go. Let there be water, water, before I go up in flames. If you say that you love me, let me go. I'm a fire, fire. Please let me over you. Let there be water, water, before I go up in flames. If you say that you love me, let me go. If you love me, let me go. Well, if you love me so, then let me go. Let me go. Well, you say that you love me, let me go. If you love me, let me go. Well, if you love me so, then let me go. If you love me, let me go. Well, if you love me so, then let me go. Let me go.
Deset časova 12 minuta slušate prepodnevni magazin Radio Beograda 1. Tokom posete ruskog predsjednika Vladimira Putina, MUP će preduzeti maksimalne mere obezbeđenja koje podrazumevaju izmene režima saobraćaja u određenim delovima Beograda i posebne mere na trasi Putinovog kretanja, kao i u objektima koje će posjetiti. Kako će sve to izgledati sutra, čućete od Nataša Ćimović.
Nije Putin prvi put u Beogradu, a nije ni nama da ga dočekujemo. Znamo šta nas čeka. Potpuna blokada grada i saobraćaja. No tako mora biti jer je predsjednik Rusije uz američkog najbolje čuvana osoba na svetu. Sutra će dakle mere bezbednosti biti podignute na najviši mogući nivo. Kao što i ranije bio slučaj, i ovog puta će Putinov Iljušin krenuti iz Moskve, gde će ga po ulasku u Srbiju preuzeti domaća avijacija. U tom trenutku do sletanja na beogradski aerodrom srpsko nebo će biti zatvoreno za sve letove. Kako to u stvari izgleda u vazduhu, objašnjava nam pilot Petar Vujinović.
Predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin će doleteti u svom tom takozvanom predsjedničkom avionu Iljušin 96, koji će biti dočekan u trenutku kada uđe u naš vazdušni prostor od strane lovaca MiG-29, 101. lovačkoj avijacijske eskadrile ratnog vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane Vojske Srbije. I to je, dakle, jedna, da kažemo, ta vrsta počasno-protokolarnog praćenja koje će se možda, nemamo, ja mislim da je zvaničnu potvrdu, ali možda dogoditi sa tri letelice, dakle tri lovca MiG-29, od kojih će sigurno, ako ne sva tri, ono, verovatno dva, biti igrom slučaja primjerci koji su donirani baš od Rusije u posljednjih godinu dana. Tri zbog toga što će dva su inače procedura da se presretanje aviona u slučajevima bita komunikacije putničkih aviona ili terorizma radi sa dva aviona, dakle sa takozvanim dežurnim parom koji stalno dežurava na Batajnici, i to će se verovatno desiti i ovog puta u ovom protokolarnom praćenju, dakle kada je sve u redu, ali će onda treći avion biti tu, najverovatnije dvosed, iz kojeg će se sve to fotografisati ili snimiti. Tako da će zbog toga najverovatnije da budu tri letelice i oni će kao i više puta do sada, dakle to je bilo rađeno gotovo od strane 101. eskadrile za sve strane zvaničnike, pa čak nekad i nižeg ranga od predsjednika država, tako je recimo bio dočekan kineski predsjednik ili premijer, ne mogu tačno da se setim, takođe američki zvaničnik, ja mislim da je čak bio i potpredsjednik njihov kad je dolazio, tako da se to redovno, da kažem, radi kad god ima prilike, kad god ti koji doleću to odobre, jer ukoliko nije neka hitna situacija i nešto što je zaista problematično da se ti lovci podignu, onda taj avion te države ili tog zvaničnika zapravo bi morao to da odobri, jer to je onda njihovo, da kažemo, dobra volja i to se naravno uvek radi i to je, to da kažem, uvek interesantno u kontekstu protokola, kao što je interesantno da se na zemlji pozdravljaju sa počasnim gardama i zastavama i ostalim stvarima, tako i ovo.
Bez ruskih bezbednjaka Putin nigde ne ide. Nezvanično u Beogradu će ih biti oko 250. Jedan broj njih je već neko vreme u Srbiji, neki će tek doći, a pojedini će biti u samoj pratnji ruskog predsjednika. O bezbednosti Putina u prvom redu brine Ruska federalna služba obezbeđenja. Planirano je da bude nekoliko takozvanih prstenova obezbeđenja, od onog koji se može videti u njegovoj neposrednoj blizini do onog koji je potpuno nevidljiv. Veliki izazov za srpsku policiju i vojsku čuvati predsjednika zemlje ovakvog ranga kakva je Rusija, kaže nekadašnji obaveštajac službe državne bezbednosti Božidar Spasić.
Predstojeća poseta predsjednika Putina Srbiji predstavlja veoma složen takozvani operativni i drugi zadatak za obaveštajne, kontraobaveštajne i sve službe bezbednosti. Dakle, od onih naših policajaca koji se nalaze na graničnim prelazima, sve do onih koji se nalaze u centru Beograda gde će boraviti predsjednik Putin. Iz tih razloga u okviru takvih poseta uvek dolazi takozvana prethodnica koje šalju ruske obaveštajne i kontraobaveštajne službe i kontradiverzione, naravno, koje proveravaju svaki pedalj gde će stati predsjednik Putin i gde će boraviti tokom svoje dvodnevne posete. Ovako složene bezbednosne posete predstavljaju uglavnom izazov za zemlje domaćina i svaka uspešna poseta ima posle veliki značaj i veliki ugled se stiče u međunarodnom svetu. Dakle, u ovoj poseti postoji nekoliko takozvanih obaveštenih i kontraobaveštenih prstena, kontroliše se trasa kretanja, kontroliše prostorije u kome će predsjednik Putin boraviti, kontroliše se šta će jesti, šta će piti, ko će mu prići, s kim će razgovarati, ali to sve zapravo naša javnost ne vidi niti treba da vidi, s obzirom na činjenicu da predsjednik Putin uživa veliki ugled u Srbiji i uopšte u ovom regionu, tako da mislim da će ova poseta sa bezbednostnog aspekta u sve mere bezbednosti koje su u takozvanoj crvenoj A zoni proći bez ikakvih problema. Kada se govori o određenim nekim podacima koje našu javnost posebno zanimaju, to su recimo pokrivanje krovova duž trase kojim se kreće vozilo i kolona predsjednika Putina, ne znam, zavarivanje, kako se to govori u našoj javnosti, šahtova, ulazak u svaku zgradu, praktično u svakoj zgradi kuda će proći duž te trase će se nalaziti operativno lice koje će to provjeravati, ali to su te takozvane tajne mere koje su veoma diskretne i na poziv je našim građanima da ukoliko im se obrate organi bezbednosti u svakom slučaju izađu u susret, jer ovo je njihov posao i mi želimo da predsjednik Putin se osjeća izuzetno bezbedno u našoj zemlji.
Trasa kojom će se ruski predsjednik kretati kada stigne u Beograd se drži u tajnosti iz bezbednosnih razloga. Međutim, ono što se zna i što se do sada nebrojano puta desilo u glavnom gradu jesu bezbednosna pravila koja se podrazumevaju. Zatvaranje pojedinih ulica pre, u toku i neko vreme nakon prolaska delegacija, pa i kontrola pešaka ukoliko za tim ima potrebe. Također, jedna od bezbednosnih mera je i zatvaranje prozora u stanovima, u zgradama koje se nalaze na ruti kojom će prolaziti Putin, pa i navlačenje zavesa i spuštanje roletni. Nije tajna da će se sve ovo dešavati pod budnim okom snajperista, što srpskih, što ruskih, koji će sa krovova zgrada pratiti šta se dešava u okolini. Bezbednosne pripreme za Putinovu posetu počele su još i pre nego što je zvanično potvrđeno da će on definitivno posjetiti Beograd. Prvi direktor Bezbednosno-informativne agencije, a sada profesor Fakulteta za diplomatiju i bezbednost Andrej Savić, kaže da naša služba zna šta joj činiti.
Poseta predsjednika Ruske federacije gospodina Putina zaslužuje mere bezbednosti najvišeg nivoa. Zašto? Upravo iz tog razloga što je reč o jednom od najvećih svjetskih lidera, zatim što je situacija u kojoj se odvija posta predsjednika Ruske federacije je takva da se mi nalazimo u vrlo složenim, komplikovanim globalnim odnosima gde je region Zapadnog Balkana opet u fokusu pažnje svjetske javnosti. Ako imamo u vidu i globalnu situaciju koja ima sve elemente krize, vrlo je bitno da ta poseta protekne u jednom maniru koji je svojstven i reputaciji naših struktura bezbednosti. Kada je u pitanju čitav plan posete, on se odvija prema nekim rutinskim merama koje su uobičajene za takve situacije. Naravno da je to podignuto na najviši nivo i sigurno je da će u saradnji i predstavnika ruskih institucija bezbednosti i naših domaćih institucija da se napravi jedan vrlo precizan plan obezbeđenja za sve vreme trajanja posete predsjednika Ruske federacije, gde se moraju predvideti svi mogući izazovi, rizici i pretnje koji mogu da naruše efikasnost i stabilnost posete jednog ovako istaknutog državnika. Te pripreme su već krenule ranije, kao što je to i svojstveno, i naravno da će se osim ovog uniformisanog dela domaćih institucija bezbednosti tu bitno uključiti i svi oni operativni, obveštini podaci koji su od suštinskog značaja da jedna takva posta protekne u nesmetanom redu. Ova poseta nije nešto što je potpuna inovacija. Naše domaće službe bezbednosti su se i ranije, još od perioda nesvrstanih i kasnije i u ovom periodu posljednjih decenija, zaista oprobale i pokazale su da vrlo efikasno ispunjavaju sve bezbednosne zadatke. Tako da mi do sada, prema iskustvima koje imamo, nismo imali nikakvih problema u obezbeđivanju takvih svetskih državnika.
Predsjednik Rusije će prilikom boravka u Srbiji ponovo da posjeti hram Svetog Save na Vračaru, čije ukrašavanje se više od 10 miliona evra finansirala Rusija. Baš tu na platou ispred hrama biće organizovan, kako je najavljeno, i veliki skup podrške prijateljstvu Srbije i Rusije. Profesor bezbednosti u penziji Milan Mijelkovski kaže da u tom slučaju ni muva neće moći da proleti.
Predstavljaće priličan rizik njegovo obezbeđenje, mislim, kod hrama Svetog Save, jer pretpostavlja se da će biti veliki broj ljudi koji će doći da pozdrave Putina. I u jednoj takvoj situaciji to zahteva od ne samo od policije, nego uopšte od bezbednosti informativne agencije, kao svaka koji neposredno obezbeđuju Vladimira Putina, da preduzmu dodatno neke oprezne mere. Dolazak tih 250 specijalaca, deo njih će doći zajedno sa Putinom ili koji prati taj avion, a verovatno neki su već tu, nalaze se, došli su ranije i već borave, praktično skeniraju svaku prostoriju, svaki prostor gde će on boraviti. Među njegovim specijalcima se nalazi, znači, i osobe koje su zadužene da, recimo, kada se kreće i tamo u prostoriji ili hotel gde bude smješten, a uopće kada je u pokretu ili kada javno bude na mitingu i slično, da reaguje u slučaju, recimo, iznenadne pojave dronova. Tamo gde se kreće ovaj gost, ne postoji nikakva mogućnost da neko, ne samo fizički, nego recimo i snajperom ili nekim drugim sredstvom sa neke udaljenosti dejstvuje po koloni ili slično.
Član Svetske asocijacije šefova policija Marko Nicović rekao je za jedne novine da se uz zastarele metode zaštite koriste i visoko sofisticirane mere obezbeđivanja Putina, koji je kao jedan od najmoćnijih lidera hodajuća meta broj 1 u svetu. Zato je, kaže, i najzaštićenija meta broj 1 u svetu. Sve se proverava, do najsitnijih detalja. Sa njim uvek ide tim specijalac, stručnjaka za fizičku zaštitu, ali iz oblasti farmacije, medicine, hemijskog i elektronskog oružja. Oni proveravaju i eliminišu opasnosti od trovanja hranom, pićem, aparatima za klimu, dodirom sa predmetima. Već 4, a možda čak i 5 puta su mu spasli život, otkriva Nicović.
Slušali ste priču naše Nataše Ćimović, 10:26, Talasi Radio Beograda 1.
Hello papi, mi qui pasa? J'entends des bails à trois sur moi. À ce qui paraît, je te cours après. Mais ça va pas, mais c'est ta rêve. Mais comment ça? Demande t'y paix. Tu croyais quoi? Qu'on serait plus jamais. Je pourrais t'afficher, mais c'est pas mon délire. D'après les rumeurs, tu m'as eu dans ton lit. Oh, tja, tja. me salir. Je cherche des problèmes sans faire exprès. Putain, mais tu déconnes. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Oh, dja dja, y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta gata, dja dja. Genre, en katana, baby, tu dis ça. Oh, dja dja, y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta gata, dja dja. Genre, en katana, baby, tu dis ça. Oh, dja dja, y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta gata, dja dja. Genre, en katana, baby, tu dis ça. Oh, dja dja, y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta gata, dja dja. Genre, en katana, baby, tu dis ça. Oh, dja dja, j'suis pas ta gata, dja dja. Non, y'a pas moyen, dja dja. Ouais, en katana, baby, tu dis ça. Oh, dja dja, j'suis pas ta gata, dja dja. Non, y'a pas moyen, dja dja. Ouais, en katana, baby, tu dis ça. Dans mes doigts, en katana, baby, tu dis ça. En katana, baby, en katana, baby, tu dis ça. En katana, baby. Oh, dja dja, oh, dja dja, oh, dja dja.
Eko.
Četkica za zube?
Spakovan.
Pidžama?
Spakovan.
Punjač?
Spakovan.
Telefon?
Spakovan.
Novčanik?
Spakovan.
Pasoš?
Spakovan.
Da nismo nešto zaboravili.
Kada izaberete rutu, ne zaboravite prijatelja na putu. 25% popusta na online kupovinu putničkog zdravstvenog osiguranja dunav.com. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Gledaj, slušaj, biraj 11 TV i 4 radijska kanala, oko 15.000 televizijskih radijskih sadržaja i izdanja PGP RTS-a na čak 5 uređaja. Internet TV i radio platforma RTS Planeta širom sveta. Od 15. januara van Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Novo izdanje PGP RTS-a. Grupa Lift, album Prvi sprat. U prodaji. Eko.
How can you play guitar with a broken arm? Paragliding through the clouds and you hope to land. Can't find that perfect note or the words to sing. Today is different. Without a manual to instruct on how to speak, release the pressure.
so easier in the dark. Now I'm feeling less complicated when I can't look back. I was more secure when I was losing doubt. Today is different.
Časova i 34 minuta, Talasi Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin i vreme je za našu drugu priču. Rekla sam na početku da ćemo najaviti izložbu fotografija pod nazivom Deca Donbasa. Ta izložba se otvara večeras, na njoj će biti predstavljeni portreti 70 dece koja su preživjela bombardovanja u zonama Donbasa tokom 3 godine. Autori su ruski fotografi, a za našu emisiju govore gosti koji su upravo stigli u studio, likovna umetnica Snežana Vujović-Nikolić, ona je organizator izložbe. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
I pukovnik Ljubinko Đurković koji je nedavno posjetio Donbas i govorit će također na otvaranju ove izložbe. Na otvaranju ove izložbe nećete samo vi govoriti, gospodine pukovniče, već i jedan gospodin iz Luganska, ali tako?
Da, svakako, Andrej Kočatov, on je namenski došao na otvaranje izložbe iz Luganska, inače tamo živi, tamo radi, tamo ostvaruje svoje lične interese kao stanovnik Luganska.
E sad, ono što bismo na početku trebali da uradimo, da upoznamo slušalce sa izložbom koju će moći da pogledaju tokom narednih dana ovde u Beogradu u galeriji Kvaka koja se nalazi u Ruzvoltovoj. Dakle, Snežana, to su portreti dece nastali tokom nekoliko godina. Njih su snimala dva ruska fotografa. Možemo li da čujemo ko su fotografi i kako su nastale fotografije?
Prvo samo da kažem da mi je čast što sam učestvovala u organizaciji ove izuzetne izložbe autora Irene Lašković i Dena Levija. Ideja ovog projekta se rodila davno 2014. godine kada su Irena Lašković i Den Levi boravili na teritoriji Donbasa.
Oni su inače Rusi, jel tako? Ruski fotografi iz Rusije.
Da, Irena Lašković je arhitekta, a Den Levi je videomontažer. Znači, oni su boravili oko 3 meseca na toj teritoriji. Oni su bukvalno stotine i desetine kilometara peške prolazili kroz teritoriju Donbasa, koja je u to vreme bila neprekidno bombardovana. Oni su imali ideju da urade projekat o deci Donbasa pod nazivom Pogledajte u oči deci rata.
Pre koliko godina su nastali?
To je bilo 2014. godine. Ideja tog projekta, to je prevashodno umetnički projekat, je, znači 2014. godine nastao taj projekat. Ja ću posle pročitati jedan kratak izvod iz pisma koje je Irena Lašković poslala kako bih vam objasnila suštinu tog projekta. Ti portreti koji će večeras biti predstavljeni na ovoj izložbi su u stvari, to su portreti dece, crno-beli ovaj portreti dece, međutim, to nisu samo fotografije portreta, to su pre svega poruke o nečemu što nije smelo da se desi i o nečemu što ne sme da se dešava. Jer ova deca su preživala, a 200 dece je poginulo i preko 500 dece je za te 3 godine ranjeno.
Dakle, ovo nisu klasične ratne fotografije, tu nemamo, imamo portrete koji su urađeni u jednom mirnom maniru, ali tako, potpuno profesionalno.
One jesu urađene u ratnim uslovima, ali ove fotografije su prevashodno vrhunski portreti karaktera, psihološki portreti. Da na neki način kažem i ne čudo, oni dolaze iz jedne velike kulture koja portret neguje vekovima, od Andreja Rubljova preko Vrubelja, Serova, tako da oni su žanovski potpuno čisti, znači to su čiste portretne fotografije.
I evo gospodina pukovnika Ljubinka Đerkovića da pitamo, vi ste, ja sam to i rekla u najavi, bili prošle godine u Donbasu, da objasnimo malo cijel kontekst i vremenski i ono što se tamo događa. Inače, kako možete da pročitate zvanično, kaže se Donjecka narodna republika je samoproglašena republika na području Donjecke oblasti Ukrajine. Vi ste bili tamo, vi ste vidjeli šta se tamo događa, tamo rat traje još uvek, mada je trenutno primirje zbog praznika.
Da, to trenutno primirje je u stvari nepoštujuće primirje od strane Ukrajine i ukrajinske vojske, zato što njihova intencija je stalno ne samo da provociraju, nego da nose određene materijalne gubitke i u živoj sili, iz razloga zato što taj narod, odnosno Rusi koji žive na tim prostorima, 14. godine su osjetili nasušnu potrebu da ostvare svoja prava na svoje istorijsko nasljeđe, jezik, kulturu koje je htjela iz Kijeva da im se nametne jedna prozapadna nomenklatura koja je samim tim htjela da im nametne neki novi hibridni jezik, da im nametne sijase toga, između ostalog eksploataciju prirodnih bogatstava, a da njima ostavi samo pravo na goli život, i ti stanovnici i građani su to jednostavno vidjeli, to se vidjelo, i onda su odlučili da se izbore za svoju samostalnost. Normalno Kijev nije hteo da dozvoli tu mirno razgraničenje ili da ispoštuje građansku volju, i upotrebio je silu. Narod je bio nužno potrebno da se organizuje da brani svoje živote, da brani svoje domove, da brani teritoriju, i oni sada su uspostavljena je linija fronta koja je stalno aktivna ili povremeno, znači primjer je vrlo kratkog, bez obzira na sporazume koji su potpisani. Ukrajinska vlada to ne poštuje, zato što najvjerovatnije im je prevashodno cilj da, pored toga što nanose određene gubitke u živoj sili narodu Donbasa i materijalno razaranje, da isprovociraju i neke druge događaje koje su očigledno sa zapada usmerene prema Rusiji. Rusija sigurno ne bi mogla da dozvoli masovnu pogibiju građana Donbasa i razaranja, tako da...
Tako da je to stalno jedna opasna situacija.
Jeste stalno opasna situacija, mada narod pozadi, iza linije fronta, je organizovan u jednom radnom smislu i u kulturološkom. Ja sam bio u vreme prvomajskih praznika gde se održala prvomajska parada, i to je bila svečanost impozantna, gdje su marširali iz svih oblasti, svih segmenata rada, industrije i ekonomije, i bilo je predstavljeno.
Inače kažu da je to jedna od bogatijih oblasti Ukrajine.
Pa jeste, to je rudarski basen pre svega, a i žitnica, tako da oni, recimo, fabrika u Lugansku, fabrika lokomotiva čuvena, koja je zapošljavala 320.000 radnika. Normalno Ukrajina je to na neki način sada uspjela da blokira faktički tu proizvodnju, i proizvodili su 93% svjetske proizvodnje tih željezničkih vučnih lokomotiva. Tako da je to bila do reintegracije ili izdvajanja Ukrajine iz Sovjetskog saveza, jedna od najbogatijih oblasti u Sovjetskom savezu. Normalno je poslana ukrajinska vlast, odnosno kijevska vlast je dosta toga demontirala, odnosno opljačkala ekonomski.
Čuli smo evo u najkraćem kakva je situacija u ovom delu sveta, dakle uvijek negde ima rata. Mi smo sad u prilici da govorimo o jednoj oblasti gde taj rat traje manje više sve vreme, svih ovih nekoliko godina. Ta deca čije portrete ćemo vidjeti na ovoj izložbi su deca kog uzrasta?
Pa to su deca od 4 godine pa do 11-12 godina.
Pretpostavljam da je time i snažnija, a pretpostavljam suštinski antiratna poruka koja se ovim fotografijama zapravo daje.
Ja se ipak vraćam na ono što sam malo pre rekla, žela bih da pročitam taj jedan kratak izvod, zato što ono objašnjava poruku koju su ova dva umetnika htela ovim projektom da pošalju. Irena Lašković kaže, svi su, kaže šta je ona zatekla kada je došla u tu oblast.
Jedna od autorki fotografija.
Da, jedna od autorki, Irena Lašković. Svi su nastojili da raščiste ruševine. Odrasli su ridali pred kamerom pričajući o svoje nesreći, a kraj njih su uvek stajala deca. Njima ne postavljaju često pitanja o ratu, a meni je to izgledalo najvažnije. To su oni, deca, budući stanovnici Donbasa koji vas gledaju sa fotografija. Svako dete smo zamolili da pogleda u oči one koje na njih pucaju. To nisu samo portreti dece, to je pogled presuda, pogled optužba, pogled krik. Deca su vrlo ozbiljno se odnosila prema našoj molbi. Verovala su da mogu uticati na one koji svakog dana pucaju na njih.
Da, gospodine Pukovniče, šta ćete vi večeras na otvaranju zapravo reći? Hoćete li se uključiti u tu antiratnu poruku koje ove fotografije zapravo nose same po sebi?
Da, svakako ću reći na otvaranju, reći ću vama otprilike šta ću reći tamo na otvaranju te izložbe. Ja sam gledajući te fotografije u pogledu te dece doživeo emotivnu poruku koju su oni na mene preneli, poruku iz prošlosti i poruku za budućnost. Tu decu ja uopšte nisam mogao da razlikujem ni po imenu, ni po prezimenu od dece koja su stradala i bila izložena nasilju i ratnom razaranju i u Sisku i u Jasenovcu i u Skelanima. Slučajnost je, baš slučajnost, da 16. januara na današnji dan kada mi otvaramo tu izložbu u Skelanima je ubijeno 72 dece.
O kom periodu govori?
O 93. godine. I sada ta deca prenose tu poruku iz prošlosti da su ta isto deca stajala pre smrti ponosno i hrabro pred silom i pogledom hteli da zaustave, da kažu stanite gde ćete, mi smo naoružani samo dobrotom i vizijom da živimo u srećnoj budućnosti, a vi nam to uskraćujete. Ta deca na tim fotografijama šalju poruku i za budućnost da kome sila po Njegoševoj topuzu leži, tragovi mu smrde na čovještvom, da to nasilje nad bilo kime, na ponaroči nad decom, treba zavavijek da prestane u ovome svetu, bez obzira koji su motivi, ciljevi, ekonomski, financijski, teritorijalni itd. itd.
Vi ste čovjek koji je prošao ratna iskustva, borili ste se na Košarama, o tome snimljena je ovdje jedna emisija koje ste bili gost. To su sve jako teške stvari. Zašto vas ovo pitam? Zbog ovog posljednjeg pitanja koje vam upućujem, znamo svi, ali da čujemo od vas koji imate neposredno takvo iskustvo, koliko rat i razaranje menja čovjeka, koliko vas promenilo.
Sve te stresne situacije u svakodnevnom životu utiču na čoveka. Mali je broj ljudi koji doživi ratna razaranja da ostane taj isti. Znači, ta stresna situacija ima velikog uticaja na učesnike u tim stresnim situacijama. Moj prijatelj i veliki poznati stručnjak, psihijatar Miodrag Stanković u Vojnoj bolnici u Nišu radi, kaže, mnogi, niko posle tih ratnih razaranja učesnike ne ostaje taj isti. Mnogi se zadrže na tom nivou, izgube psihofizičku kondiciju i onda nisu više kadri da, da imaju koncentraciju za svakodnevni normalan život. Većina njih te psihičke tegobe nanesene tim ratnim patnjama preživljavaju na razne načine, ali ono što je specifično za, za heroje sa Košara, da su oni stabilni ostali ne ugrožavajući i ne reflektujući svoje stanje na okruženje. Znači zadržali su tu stresnu situaciju na danu stresa i žive sa tom izgubljenom psihofizičkom kondicijom, ne opterećujući ni svoje bližnje ni društvenu zajednicu.
Da, Snežana, i vas još da pitam, do kada je otvorena izložba ovde u Beogradu Deca Donbasa, do kada ćemo gledati ove portrete?
Izložba je otvorena do kraja meseca, znači do 30. januara.
Radno vreme?
Radno vreme je od 4 popodne do 8 uveče.
A večeras otvaranje u koliko sati?
Večeras je otvaranje u 17 časova. U 19 časova.
Da. Izložba fotografije pod nazivom Deca Donbasa otvara se, čuli ste, u 19 časova. Slobodno možemo pozvati zainteresovane da dođu i na otvaranje večeras, ali i narednih dana, i možete pogledati ove fotografije sa snažnom antiratnom porukom. Vama najlepše hvala. Sa nama su bili Snežana Vujović-Nikolić, organizator ove izložbe, i pukovnik Ljubinko Đerković, koji je posjetio Donbas nedavno i govorit će na otvaranju ove izložbe. Ja vam želim uspeha i sa ovom izložbom i vama u životu i radu.
Hvala i mi i vama takođe.
10:48.
Traffic sounds. Listening to sad and lonely music. A raindrop falls into the ground. Thinking, how come the sun don't shine like it used to?
Come on mine in a while. I'm not saying it to be crazy, it's so Beyonce and Jay-Z, cause god damn it, we could make a couple of dope babies if we wanted to, just one or two, and then we could stop, wait, go, this shit's so regular and I'm out the door, cause I wish we could go back in time, rewind this shit, I wish we could go back, Marty McFly this shit, to another land where I'll be a better man, and I'll give you everything, but for now I'm wondering how come the sun don't shine, like it used to. No more.
Još 8 minuta ostalo do 13 časova. Vi slušate prepodnevni magazin Radio Beograd 1 i slušat ćete ga i u narednom satu, odmah posle Srpskog na Srpskom, koji počinje za 3 minuta, i vesti koje su na našem programu tačno u 11. Dakle, ostanite uz nas, čujemo se ponovo za 10 minuta. To lose it all. 11 časova i 8 minuta, prepodnevni magazin Radio Beograda 1, nastavljamo evo baš u ovom trenutku, počinje naš drugi sat i evo odmah priče koju smo planirali da ispričamo u ovom delu emisije. Moja gošća upravo u studiju, Tamara Krstić, moja koleginica novina Radio Beograda, ali istovremeno i članica Ninovog žirija za roman godine. Dobar dan, dobrodošla.
Dobar dan. Hvala dana, na pozivu.
Ovih dana mnogo posla, mnogo intervjua, mnogo razgovora, prosto je to jedna drugačija situacija u godini za tebe.
Kako da ne, počinje onog trenutka kada pristižu prve knjige, ali se sve u stvari završava u prvim danima januara, odnosno onda kada se sužava polako izbor i kada svi iščekujemo novog dobitnika Ninove nagrade.
I sada je neko finale bilo, jel možda znaš koliko si intervjua dala, gde si sve gostovala, jesi brojala, jel to bilo mnogo?
Nisam brojala, ali svakako bila sam u našoj kući, naravno, i na Radio Beogradu, ali i na televiziji. Mm-hmm. Gostovala sam na još nekim televizijima, davala sam i ovako izjave i intervjue.
Da, inače je to Nino nagrada jedna od najprestižnijih i zato smo i počeli odatle. Naša priča tematski ima nekoliko rukavaca. Jedan od njih zbog kog smo se i sastale ovde je ta priča koja se već čuje u javnosti vrlo često o hiperprodukciji romana, o jako velikom broju objavljenih knjiga, o onome što mnogi zovu, svi pišu, a da li ko čita, jel? Pa čak je Nim Branko Miljković govorio, ali poeziju će svi pisati. Međutim, to proizađe da su romani su najpopularniji, čini mi se, u poslednjih godina vid književnosti, možda i najisplativiji, ja ne znam, evo sad tebe pitam, i prosto za razloge. Šta misliš, zbog čega je došlo do tako velikog broja pisaca koji se bave romanima ovde u Srbiji u odnosu na broj stanovnika ili broj čitalaca, da tako kažem?
Prije bi bilo na broj čitalaca.
Da, dakle, to je ono, to nije isto.
To je onaj fenomen koji u stvari zanima sve nas. Ne možemo se pohvaliti da je velika čitanost u zemlji Srbiji. Ne možemo se pohvaliti, iako dakle privid sajma knjiga ta nedelja, kada se i najveći broj knjiga i objavi i kada se zapravo dešava i kada se kupuju knjige, jeste tačno da nam to daje neki privod čitanja ili kao manifestacije kao što su Noć knjige. Sa druge strane, dakle, da, i zainteresovanost za Ninovu nagradu je takođe još
pokazatelj,
jedan pokazatelj da, o tome. A sa druge strane, dakle, u toku godine i ovako i prema nekim istraživanjima koje sam pratila, radio je recimo Zavod za proučavanje i istraživanje kulturnog razvitka, govori o tome da zapravo književnost sama nije u fokusu niti kulturnih navika, niti kulturnih potreba naših građana. A kada se tu negde uporedi taj procenat, najveći procenat naravno vezan je za film pre svega, ljudi koji dakle najviše gledaju film, a kada se uzme i taj procenat, onda je vrlo zanimljivo da uopšte participacija u kulturi pripada najvećim delom ženama.
To je vrlo interesantno. Da, zašto se to dogodilo?
Žene su mnogo zainteresovanije za kulturu i umetnost od muškaraca.
A ima i ona priča, odakle god odu muškarci, ode i novac. Možda zato u kulturi nema para što su došle žene.
Moguće. Jedan od razloga za koji navode možda da su zaista računari kao takvi doveli do toga da se mnogo više piše. Jer je sada dovoljno da imate računar, dovoljno da imate ispred sebe takvu belinu, jeli, prividno papire i da počnete da pišete. A sa druge strane, to negde upućuje da je vrlo lako danas i objaviti knjigu. Imate puno autora koji su sami izdati, dakle sami izdaju.
Pa čak i dobitnik Ninove nagrade, svoju prvu knjigu ovogodišnji je samostalno izdao, Tiho teče Mississippi.
Da. Tako je, Tiho teče Mississippi, on je ušao tad sa tom knjigom u uži izbor, a posle toga je dobio ponude od nekih izdavača da izda kod njih drugi roman, pa kao je izašao u najvećoj našoj izdavačkoj kući Laguna. Dakle, to je još jedna stvar, a treća stvar, čini mi se da su se i među izdavačkim kućama nekako promenili i kriterijumi za objavljivanje. Dakle, pitanje i stalno se postavlja pitanje koliko su u prvom planu urednici i lektori i dakle koliko zapravo se i pre uređivanja nekih rukopisa i nekih knjiga čitaju i negde kritički posmatraju.
Da, pa šta je onda njihovo merilo? Zapravo to ide uz pitanje, ako je toliki kvantitet, da li po logici stvari opada kvalitet?
Ne mora da znači, bitno. Meni je bilo zanimljivo kada sam i pisala tekste za taj presek produkcije ove, a bilo mi je zanimljivo dok sam čitala recimo knjigu o Edvardu Munku, velikom slikaru koji je, dakle, radio negde tamo krajem 19. veka i početkom 20. veka. I bila mi je zanimljiva jedna njegova rečenica da, recimo, kaže da njega zamara sav taj svet koji piše o svojim životima i da je stalno u strahu da će ga neko zatvoriti, parafraziram, na sedmi sprat i dati mu knjigu na 2000 strana
o nečijem životu.
Da. I kao da i njegova konstatacija je, dakle, da nema čoveka koji nije napisao roman svog života. E sad, ako je to Edvard Munk, dakle, pisao u godini 1892. samo godinu dana pre nego što će naslikati Krik. Ne znam šta bi Edvard Munk danas rekao, a sa druge strane, dakle, neki drugi ljudi su pisali o tome da se uvek dosta pisalo, da je uvek bilo dosta knjiga, ali da zapravo leži uvek pitanje šta je to što čini jedan književni tekst kao relevantan i ko to zaista čita.
I na osnovu toga možemo da sagledamo jednu psihološku potrebu čoveka da piše, da zabeleži, da to nešto ostane, no to nije naša tema, pa i Borislav Mihajlović Mihiz je davno govorio kako je prevelika produkcija knjiga i pisanja i romana. Kada je reč o Ninovoj nagradi i rukopisima koji do vas dolaze, ili knjigama koje do vas dolaze, tačnije rečeno, godinama se to toliko pomera da se procenti mogu meriti sa 100% ili više stotnim povećanjima, jer je to davnih dana bilo desetak, pa ne znam, stotinak pre 7-8 godina. Ove godine ravno više od 200.
202 romana.
202 je trebalo da pročita svaki član žirija.
Tako je.
I sad onda javnost pita, pa čekajte, ste vi to dovoljno kvalitetno pročitali, jer postoji izraz i kvalitetni čitalac, jel? I da li je taj sud merodavan kada je toliko obilje 202 knjige? Koliko je trebalo vremena to pročitati?
Dobar proces u čitanju i žiriranju za Ninovu nagradu jeste što mi sukcesivno, dakle, onda kada dobijemo jedan određeni broj knjiga, onda to čitamo, pa zatim se sastajemo i radimo, odnosno razgovaramo o tim knjigama. Tako da, ne, nisu sve knjige stigle odjednom, ali je činjenica da najveća... Počinju da dolaze negde od maja, juna meseca, ali to je zaista neveliki broj. Najveći broj knjiga zaista stigne posle sajma knjiga i tu nastaje problem. Dakle, tu nastaje problem kada se skoncentriše, kada vi u jednom trenutku, u jednoj nedelji dobijete recimo nekih 30 knjiga odjednom. Ali sa druge strane, dakle, vi odmah možete da vidite i kroz prvu rečenicu i kroz prvu stranu neki od pisaca padaju odmah na samom jeziku.
Vi napuštate čitanje u tom trenutku. Naprimjer, se to dešava?
Dešava
se. Ili se u obavezi da sve pročitate?
Dešava se, vaše procene, vi pravite selekciju. Ali ako neko recimo odmah pokaže neke gramatičke greške ili nedovoljno dobru rečenicu, dakle, to je prvi znak zašto dalje čitati.
Da, malo ćemo sada razotkrivamo to koliko možemo, kako radi Ninov žiri. Dakle, vi tu imate određene vrste, da kažemo, debata povremeno tokom iščitavanja delova kontingenta koji ste tada dobili i tu razmenjujete svoje utiske. To tako izgleda, jel, u početku.
Jeste, u početku i do kraja zapravo. Svaka knjiga da bi prošla dalje, ona mora da ima prvo tri glasa, jer nas je petoro u žiriju.
Da bi ušla u žiri.
Da bi ušla u sledeći izbor. To je
koliko ima izbora?
Tri izbora.
U prvom krugu?
Zapravo četiri.
Kako izgleda u prvom krugu? Sa tih 200 ide se na...
Ide se na širi izbor, dakle, mi izdvajamo, ne postoji određena brojka koja je zadata, sve zavisi, dakle, od nas.
Ali se odbacuju one u prvom krugu koje ne mogu da uđu dalje.
Tako je. Bira se taj širi izbor. Ove godine je, odnosno za 2018. godinu, je izbor bio od 31 romana, a zatim se sužava izbor na uži izbor. Dakle, sada je bilo 12 romana u užem izboru i na kraju najuži izbor je imao 6 knjiga, odnosno 6 romana iz koga se smo i dobili dobitnik.
Da li uopšte igde postoji, vas je 5 članova žirije, samo jedna žena od ove godine, to ranije bilo dve,
jeste.
Tako
je, Jasmina Vrbavac je bila sa mnom prethodnih godina, ali njoj je prošle godine istekao mandat.
Koliko traje mandat žirije?
4 godine.
I da li se složite nekada jednoglasno ili nikada?
Ima.
Ima?
Ima, dakle, ima knjiga oko koji se složimo i koje, dakle, dobijaju glasove do tog najužeg izbora, pa ima i na kraju. A čini mi se u ove 4 godine da zapravo nijedan dobitnik nije ovaj
jednoglasno izabran. Dobro, i ovoga puta je...
Što opet ne znači, dakle, da on nije zasluženo tu, ali jednostavno u tom posljednjem dakle brojanju, odnosno sagledavanju knjiga, nijanse neke odlučuju i celokupan utisak, ali i nijanse, odnosno neki detalji i nešto što čini unutrašnje tkanje samog romana.
Ovog puta za Tabaševića, koji je dobitnik Glininove nagrade, je glasalo troje članova žirija ili trojica, i ovo ostalo dvoje su glasali, ti si glasala za Lanu, je li tako?
Lanu Bastašić.
Bastašić, da, Uhvati zeca, i Ivan Milenković je glasao za... Ne, za Gorana Markovića, Beogradski trio. Tako. Možda da kažemo taj najuži izbor zbog slušalaca koji ne prate, možda sasvim zanimljivo im da slušaju: Prekasno, Branki Krilović, Odustajanje Jelene Lengold, Uhvati zeca Lane Bastašić, Deseti život Saše Savanovića i Beogradski trio Gorana Markovića. Zbog čega je tvoj glas otišao? I rekla bih, ako sam te dobro zapamtila što si rekla, Lana Bastašić je mlad pisac, zbog čega je tvoj glas otišao upravo tu?
Lana Bastašić je inače isto godište, odnosno generacije sa Vladimirom Tabaševićem. I meni se učinilo, Vladimir Tabašević je dakle jedan autentičan vrlo glas koji se izdvojio na književnoj sceni od tog prvog romana Tiho teče Mississippi, peo do ovog za koji je dobio nagradu. A Lana Bastašić je dakle progovara na vrlo slične teme i slične motive koristi u svojoj književnosti na sasvim drugačiji način i iz drugačije perspektive. I meni se učinilo da je Lana Bastašić ovim romanom uspela da negde ujedini dve vrlo bitne stvari i koje su meni zapravo bitne bile i u čitanju i u doživljaju romana. Dakle, uspela je lepo da spoji ono što je priča i da odgovori na pitanje šta priča sa onim kako priča. Dakle, način pripovedanja i sama priča su se negde uklopili i dali jedan zaista zanimljiv roman koji je opet sa druge strane prepun i nekih metafora i nekih simbola, dakle vrlo specifičnog jezika, a daje nam sliku dakle odrastanja dve devojčice, odnosno najbolje prijateljice u Bosni u prostoru za vreme rata. Rat je negde u ofu, odnosno negde po strani, ali ona dakle priča priču koja je ujedinjena i koja zapravo negde odgovara na pitanje identiteta samog u takvoj jednoj sredini, bežanja od tog nekog prostora i tih nekih naznaka koje taj prostor nameće, a sa druge strane dakle ona preispituje identitet romana i zapravo identitet same književnosti. Da li je moguće, koliko nam književnost i umetnost dozvoljavaju, odnosno daju nam jednu veću vrstu autentičnosti i pronađenosti zapravo u tekstu u odnosu na onu sluđenost i onu nepronađenost u samom realnom prostoru kakav je recimo Bosna.
I Tabašević, Vladimir Tabašević, dobitnik Glininove nagrade za svoj roman, dakle, u kome govori priču o Svetom Sebastijanu i vođi pretorijanske garde koja je progonila hrišćane i problematizuje fenomen žrtve. Zanimljiva tema o žrtvi, on govorio i kada je govorio prilikom proglašenja dobitnika, i to je nešto što je njega obuzimalo, savremene zablude u kojima se stalno preobražavaju sećanja i fenomeni pravednika i žrtve. Zanimljiva priča i zanimljiv pristup. Vladimir Tabašević jeste jedan vrlo snažan glas kada je reč o književnosti u našem ovom prostoru ovog vremena.
Vrlo autentičan glas. On se izdvojio pre svega svojim jezikom i dakle jezik je taj koji gradi čitavu priču i u njegovim prethodnim romanima, a i u ovom pogotovo. Jezik i pitanje jezika, odnosno stalno preispitivanje kako jezik utiče na stvarnost, ali kako i stvarnost sama utiče na jezik. On je počeo kao pesnik i dakle njegov pesnički jezik i preispitivanje idioma i rečenica i značenja nekih reči je vrlo prisutno, pa i po pitanju dakle i žrtve i dželata, ali i onoga kako se zapravo uči jezik u najranijim godinama, pokušaj sećanja na taj učenje tog nemoštog jezika, kako se stvaraju slike dakle same preko tog jezika u svesti jednog dečaka, a opet sve dakle u godinama rata i
90. na prostorima naše stare države.
Jeste, tako. Ali kako se dakle to prepliće i koliko to utiče na na samog glavnog junaka kada odraste, a u pitanju su i vrlo zamršeni, odnosno vrlo problematični i porodični odnosi, međuljudski odnosi, da. Dakle, koje vladaju u porodici.
Inače, do sad je uvek bilo da je Ninova nagrada jedna od najvećih preporuka za pisca. Ja znam ljude koji sa svoju obavezu smatraju da pročitaju dobitnika Nirove nagrade koliko god za vremena nemaju. Da li je danas tako?
Ja mislim da jeste. Mislim da jeste. Sad pitanje koliko će neka čitanost, dakle koliko će biti neka čitana knjiga, to ostaje, ali mislim da jeste za mnoge ljude takva. Dakle, jeste Ninova nagrada i dalje neko merilo i kvaliteta i budi veliko interesovanje i za samog pisca i za samu knjigu.
Vi ste proglasili Ninovog dobitnika Ninove nagrade u 12 časova pre dva dana, tako ako se ne varam, vremenski nije bitno, ali piše ovde žirije veća od 10. Da li je to poslednje debatovanje?
Jeste, poslednje debatovanje i to je jedna, dakle, stvar zaista, mi ne znamo, nema pobednika, dakle, pre te završne sesije. Niko od nas, čak i naravno svi postavljaju pitanje, jer već znate ko će biti dobitnik. Ne, ne znamo, zato što je ta poslednja debata, odnosno ta poslednja sednica ključna. Mi tu opet izdvajamo, opet govorimo o svim knjigama koje su ušle u najuži izbor i onda se, dakle, iz tog najužeg izbora, iz, dakle, tog nekog sužavanja liste, ajde da kažem, u stvari iskristališe dobitnik nagrade, uz vrlo jake, naravno, argumente i koji su za, ali šta je to što čini onaj mali jezičak protiv.
I uvek je, naravno, obrazloženje žirija nešto što svi pažljivo čitamo. Evo ovde jedne rečenice: Tabašević menja perspektive i tehnike da bi jezičke krhotine iz prvog dela teksta u drugom prikupio u slagalicu, priču koja će nam na kraju umesto izlaza ponuditi novi jezički i egzistencijalni lavirint. Zanimljivo, počeli smo o hiperprodukciji romana i knjiga, pa da završimo s tim, počet će sad da stižu nove knjige, ti ćeš i dalje biti član žirija još jednu godinu, dve, je li tako?
Ne, moj mandat se takođe
završio. A, pa ti si svoju obavezu završila.
Jeste, ja sam svoju obavezu završila, ali to ne znači da neću nastaviti, da neću nastaviti da pratim ono što je aktuelna i savremena srpska produkcija.
Ja bih voljela ovako na kraju u toj nekoj hiperprodukciji knjiga u kojoj mi, koji čitamo po želji i volji, a ne zato što nam je to i posao, između ostalo, kao što je kod tebe, ne znamo šta da izaberemo od tog obilja. Kako da se odnosimo prema preporuci prijatelja, prema kritici koja je sve manje, kako da biramo šta da čitamo? Prema imenu pisca, prema nagradi, šta je neka definicija? Nema je.
Nema definicije. Moje iskustvo u ovome i najveće zadovoljstvo zaista u ove prethodne 4 godine što sam uspela, odnosno što sam otkrivala sasvim nova i nepoznata imena i što mi se zapravo, dakle, to ime i na korici knjige, ali i biografija, bez obzira što negde poznajem, jeli, srpsku produkciju, to odlazi negde u drugi plan kada se čita sam tekst, kada se čita sam roman. Dakle, to istraživanje novih, odnosno davanje šanse novim glasovima srpske književnosti, mladim glasovima kao što su Lana Bastašić, kao što je Vladimir Tabašević, je svakako preporuka. Oni donose zaista jedan novi, autentičan glas. Sa druge strane, ne treba bežati, dakle, i od ovih imena velikih, dakle, i dobrih, autentičnih i već potvrđenih imena u našoj književnosti. Preporuke su razne i u rečenici prijatelja može se prepoznati u zavisnosti šta je konkretno razlog čitanja knjige, ali i u samoj kritici. Ta jedna može se i prepoznati, dakle, na osnovu, dakle, neke preporuke i na samoj knjizi, jeli.
Imate, ali, izvode iz kritika, ja razumemo.
Pa, izvodi iz kritika mogu da takođe da budu
da, poučeni. Da kažemo ovako, Tamara, nađite svoje putokaze, pa se odredite kako vam je volja, ali svakako čitajte čak i one klasike koje ste već čitali, tako, zato što, kako je rekao, čini se Borges, knjiga je kao reka, nikad nije ista kad uđete u nju, koje god da je vreme vašeg života kada čitate.
A najveća satisfakcija ako poželite da ponovo pročitate knjigu.
Najljepše hvala. Tamara Krstić, novinar i članica do ove godine završila. Ninovog žirija bila naša gošća, 11:27 minuta.
Down, down, yeah. Hey, baby, what's so down, down, yeah. Hey, let me what's so down, down. ein FC ohne Goldkette. An alle Ghanesen, mir ihr Herz ist erpeppe. Ich bin Hamburgs Erster wie der Fernsehkanal. Keine Angst, Brüder und Schwestern, mein Text ist allein. Bin nicht da mit deinem Kommerz, weil dein Kommerz nicht mit Herz ist. Bin nicht da mit dir, wenn dein Auto gesperrt ist. Der Nigger aus dem Vierten schreibt Gedichte wie Goethe. Quam hat Bock wie ein Bauer oder Hirte. Bin down mit dem Shit wie ein Chip, der in der Bit tippt. Down wie ein Penner, der verzweifelt ganzer Wein.
Schluss mit dem Seiten, hast der Band aus Mikrofon und zeig den Leuten, was ihr drauf hat. Ja. Schluss mit dem Seiten, hast der Band aus Mikrofon und zeig den Leuten, was ihr drauf hat. Ja. Ja.
Pensioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac.
034-330-2000.
Jedan od vodećih glasova evropske jazz scene, Jelena Jovović, predstavlja album Heartbeat u izdanju PGP-a RTS-a. Vasil Hadžimanov, Vladimir Kostadinović, Milan Nikolić, Rastko Obradović i specijalni gosti. Otkucaj srca u ritmu vrhunske džez muzike. Heartbeat, ljubav uprkos strahu, za ljubav bez straha.
Četkica za zube?
Spakovana.
Pidžama?
Spakovana.
Punjač?
Spakovan.
Telefon?
Spakovan.
Novčanik?
Spakovan.
Pasoš?
Spakovan.
Da nismo nešto zaboravili.
Kada izaberete rutu, ne zaboravite prijatelja na putu. 25% popusta na online kupovinu putničkog zdravstvenog osiguranja dunav.com. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Milan Nikolić i banda. New World Music. Album Bravos. Anestezija. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
Je danas 34 minuta, talasi Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin i vreme je došlo i za našu poslednju priču danas. Najavit ćemo još jednu izložbu, ali ovoga puta u Muzeju nauke i tehnike. Sutra uveče otvara se izložba pod nazivom Gojko Varda, 60 godina posvećenih dizajnu. O jednom, kako piše u najavi, od najznačajnijih jugoslovenskih i srpskih industrijskih dizajnera. Sa nama ovde je upravo i gospodin Varda, dizajner Gojko Varda. Dobar dan, dobrodošli, hvala što ste sa nama.
Dobar dan i vama.
A Ivan Stanić je kustos Muzeja nauke i tehnike. Dobar dan i vama.
Dan.
I vi ćete nam reći, sutra se otvara izložba, koliko dugo će biti otvorena i šta će publika moći da vidi?
Evo, ako izložba se otvara sutra u 18 časova i trajaće sve do 31. marta. Nagovestio bih da posetioci, evo možda jedna ekskluziva, do kraja meseca ulaz u muzej besplatan, tako da eto još jedan povod, dva velika značajna povoda da pozovemo slušaoce da dođu.
Vi ste odlučili da ovaj mesec ulaznice se ne plaćaju.
Jeste, tako je. A ono što se tiče same izložbe, ja ovo mislim da je ovo prvi put da je rad gospodina Varde prikazan, da kažem, celovito, sa velikim brojem, da kažem, stvari koje nikad niko nije video, a koje su zanimljive, jer, kao što kaže naziv izložbe, pokrivaju 60 godina rada gospodina Varde, a pored recimo gotovih proizvoda Insa satova, moći će da vide naravno i crteže, razne projekte, razne modele, razne fotografije.
Ili možemo da kažemo čak i proces nastajanja nekih
tako
ideja.
Je, naravno.
To je zanimljivo i zato ćemo uključiti odmah u razgovor gospodina Vardu. Vi ste prilježno svoj rad čuvali i svoje skice i crteže i zato će publika biti u prilici da vidi i to nastajanje dela. Ali ono što je zanimljivo da čujemo na početku je taj industrijski dizajn na koji mnogi ne obraćaju pažnju. Znate, gospodin Varda, ja ću možda banalizovati, ali ko sad kakav nam je mikser, mislim, pa eto, ima ono što muti, to nam je možda dovoljno, ali nije tako u suštini. Neko to treba da osmisli i postoji neke zakonitosti tehničke koje treba se ispoštuju. Vi ste čitav život zapravo radili neka dela koja mi možda dan danas nosimo ili gledamo negde. Šta biste vi nama istakli od tog jako velikog i plodnog dugogodišnjeg rada, što je za vas nešto što vam ostaje u sećanju i što vam je drago što ste tako napravili?
Pa evo da vam kažem, nama je praktično svaka stvarčica koja nas okružuje važna, kako izgleda, na šta liči, kako je koristimo, znate, s te ergonomske funkcionalne strane. Ja sam radio i dečji nameštaj i neki. Pa da vam kažem, posebno kad počnete od tog uzrasta dece, to su prvi susreti sa nekom okolinom, znate, i taj nameštaj ne može da bude bilo kakav, znate. Tako da kad krenete od najmlađih dana sa najmlađim našim klincima, to je tako da mora da bude prilagođeno njima. I onda, naravno, sve u svoje vreme, znate, mora da se radi, a to nije išlo lako. Ja se sećam nekih početaka, pre 56 godina, kad sam ja pokušavao sa nekim iz industrije da krenem na neke nove stvari, i oni kažu, ne, znate, mi sve što napravimo i prodamo, znate. Pa čekajte, rekao, ali to ne može da ide tako, ovo je slabo, loše, funkcionalno, ergonomski, nije to u redu, ne možete da izvezete. Ne, mi sve što napravimo mi prodamo. Ovde moglo sve da se proda. Tad.
To su bila takva vremena.
Takva vremena, da, sve što napravio, kakoliko da je bilo, moglo da se proda. Međutim, vremenom su se stvari menjale i naravno, nije uvek moglo da ostane tako. I onda, naravno, kad smo krenuli malo, a i nas nije bilo dovoljno, znate, u to vreme.
Malo pre ste mi rekli, bilo je industrije, nije bilo dizajnera, sad je obrnuto.
Pa jeste, sad imamo dizajnere, nemamo industriju.
Da.
Međutim, dobro, ja sam pre nekih godinu dana, kad sam seo da vidim šta sam ja to radio, za koga sam radio, znate. Pa ispravo da imam preko 120 firmi, fabrika, preduzeća za koje sam radio nešto od dizajna, znate.
A i širok je jako dijapazon, od buldožera do Insa satova, da tako kažemo.
A jeste, da.
Znači, to je stvarno potpuno raznorodno.
Početak Insa satovi.
Je li tako?
To je moja familijarna tradicija bila, moj otac je bio časovnič, pa se nešto bio vezan za satove, ali to sad nema toliko značaja. Tako da kažem, kad krenete u taj posao, a imate afinitet i želite i volite taj posao, onda nije teško, radite sa voljom i praktično, znači, tu nema umora. Tako da sam godinama radio, ne osjećajući da sam se umorio od tog silnog posla, a radio sam, da sad kažem, pošto sam bio redovno radno odnosu zaposlen, ja sam radio u noću, znate. Radite do pola tri dok možete i onda više morate malo da spavate, znate, nemate kada radite. Sve što sam radio u dizajnu, to je manji deo posla moje struke. Ja sam mnogo više radio u obrazovanju. Srednja škola, osnivao srednju školu za dizajn.
Pa vi ste onda osnivač, jedan od osnivača srednje škole.
Nas je bilo petoro, šestoro koji smo radili na tome. 62. 61. 2. 63. škola počela da radi. I onda, naravno, posle i Politehnička škola, Fakultet za dizajn i tako dalje, gde sam se uključio, pa sam išao i za Podgoricu, tamo držao predavanja na Fakultetu arhitektonskom. Bilo je svega, znate, ali mislim, to je takav život.
Takav je bio život
tada. Kad se bavimo poslom, onda morate da znate posao. A ja se sad setih jedne stvari, jednom prilikom u Londonu, kad sam bio onaj Royal College, rekli su, imaju napisano, profesor može da bude samo neko se bavi dizajnom, ko zna posao, ko se razume u te stvari, i naravno, ne može da bude samo teoretičar pa da priču.
Možemo da kažemo jedan pionirski posao kad je reč o obrazovanju novih dizajnera, ali evo ono što bi naše slušalce možda posebno zanimalo je da neka od vaših dela, da kažemo da ostane možda zapamćeno, računari, dakle kako će izgledati galaksija, računar ste također dizajnirali, buldožer guseničar za 14. oktobar iz Kruševca, zašto se smijem, zato što je meni to bilo jako simpatično, nikad u životu ne bih pomislila da treba da se dizajnira nešto kao što je buldožer, jel tako? Da to ljudima nije u svesti. Kad kažemo dizajn, svi misle na primenjeni dizajn, na umetnički dizajn. Da. Ali o industrijskom dizajnu ne znamo tako mnogo, a on je također neophodan.
Pa evo, ja ne znam i sam kako sam došao u kontakt sa njima, ali oni su imali ovde neki svoj projektantski biro u Beogradu iz 14. oktobra. I znam da je bio problem, zato, mislim, to je stvarno bilo onako dosta jadno izgledalo kako je to tada bilo, nisu imali ni kabinu, znate, pa su onda trebali napraviti kabinu, a buldožer je bio sa nekim mehaničkim komandama da je neko mogao da poteže te ručke, to je bilo strašno teško, a buldožer radi 24 sata, smenjuju se samo vozači, to je građevinska mašina koja ne smije da stane, znate, po kiši, po suncu, znate, po svim mogućim uslovima mora da radi. I onda trebalo rešiti mnogi problemi, znate, da taj čovjek koji unutra radi toliko sati, može da preživi nekako, znate, da izdrži taj napor, a stvarno je bilo strašno naporno. Tako sam krenuo i sa tim.
Vi ste vidjeli na kraju svoj buldožer, jel on radio u velikim serijama i proizvođen?
To nisu nikad velike serije, su serije. Serije, znate, bio neka utovarna lopata, pa neki buldožer 75, pa 90, pa tako neki. Bilo ih i više varijanti, manjih i većih.
Da,
ali kažem, to je samo
Jedan od mnogih poslova. Jedan projekat. Od prvih enterijera ste projektovali i to ste radili. Ovdje piše da ste na to veoma ponosni, a to je prva fotoradnja u Beogradu koja se nalazila u zgradi Palate Albanija.
Da, pa zato što nama je u stvari to osnovna struka kao i u svetu. Dizajnom su počeli se bavaju uglavnom arhitekte, koji su i još poneko od umetnika, ali uglavnom arhitekte koji su preko tog nameštaja i projektovanja tih stvari za enterijer, ušli u stvari u industrijski dizajn. Znate, to su stvari koje se onda serijski prave, a kad se serijski nešto pravi, onda je to je tako, i kažem, i ovdje je tako bilo kod nas, i kod nas su arhitekte neki uglavnom radile, najviše se bavili dizajnom pored nekih kolega vajara i tako dalje, ali to je bilo tako da je to. I mi smo učili u stvari tada, nismo imali od koga da učimo, da to u to vreme, 50 i neke godine, ili prva izložba kad je bilo, je student 55. 59. Nismo imali od koga da učimo, nego smo učili kako smo znali, umeli, snalazili, radeći mi smo učili, znate. I ono što je za mene bilo dosta važno, ni ja ni moje kolege, jako prvi put radite posao neki u životu. Nikad nismo manuali, nikad ništa loše nismo napravili, znate. Nas niko nije trenirao za takav posao, imali smo sjajne profesore na primenjeno i tako dalje, ali sve je to uvijek uspevalo, znate, sve je to bilo sjajno. I meni je bilo drago, znate, kad ja odnesem neki projekat negde, a oni kažu, znate šta, u životu nismo ništa lepše vidjeli. Znate, ja mlad pa mi to godi, znate, da čujete. Znate. Ili negde u nekoj firmi kaže, jao, da smo ovo ranije napravili pre sajma, mogli smo na sajmu da dobijemo sigurno neku nagradu. Znate, nisu se setili ranije. Tako da, eto, tako ima.
Da, to je jedna zaista velika priča kada se govori o Gojku Vardi. A evo, pitaću Ivana Stanića, kustosa Muzeja nauke i tehnike, od ovoga po nečega što smo uspeli eventualno da nabrojimo u ovoj emisiji, što su veliki radovi gospodina Varde, hoće li publika biti u prilici da vidi neke od tih predmeta? Vi ste rekli da će biti nekog ekskluzivnog materijala. Hajde da otkrijemo neke od eksponata koje će te izložiti.
Pa evo, naravno, sve ovo što smo pomenuli od galaksije, naravno, buldožer nismo mogli da donesemo u galeriju, ali zato imamo jednu maketu. Ali tu će biti izloženi, naravno, i sa sat pomenuti. Zatim će biti lampe koje gospodin Varda radi, zatim deo nameštaja dečije koje je radio. Znači, da kažemo, u smislu toga imamo sve po nešto od toga što je profesor Varda radio, tako da posetioci će zaista moći da vide taj ekskluzivni materijal.
I možda treba reći u ovom razgovoru, gospodine Varda, da ste vi radili i za strane firme. Dizajnirali ste pribor za jelo za jednu englesku kuću koja je proizvodila i pribore za jelo.
Da, da, bilo je toga. Pa, kažem, bilo je toliko toga da više sam ne mogu se setiti od tih stotinak i više firmi šta sam sve radio. Ali eto, šta ja znam, zato treba doći na izložbu pa da se...
Naravno.
Na neke stvari ja nisam nikad imao, su bile suvi, kao što ste spomenuli, ove buldožare i šta ja znam, guseničare, te, to ja nisam nikad imao. Nisam imao raskladne velike uređaje koje sam radio za Jugoslav iz Rakovice, pa ugostiteljsku opremu koju sam radio za Borac, znate, to je bilo mnogo tih stvari, to su sve kabaste velike stvari koje sam mogao samo da eventualno fotografiju nekom crtežu da sačuvam. Ali sam video sada da ja za 30 firmi za koje sam radio nemam ništa, znate. Ili je ostalo u fabrici kao dokumentacija, ili ako je to bilo na nekom konkursu, pa mi zadrže rad, pa onda opet, znači, više da, ne vidite
ali
mi rad.
Ali interesantno je, vi ste morali, pretpostavljam, da se upoznate sa načinom rada svih tih jako različitih mašina ili nekih, dakle, satova, pa ne znam, buldožera, pa ne znam, računara, jer da bi se napravio neki dizajn, vi morate da poznajete aparat. Naravno. To je veliki posao.
Naravno.
Dizajneri danas rade određene usmerene predmete, čak i kad je industrijski dizajn u pitanju, a vi ste toliki širok dijapazon imali da ste za svaki morali da učite od početka kako rad.
Morate da poznete obradu i priradu metala, drveta, plastičnih masa, celu tehnologiju, ergonomiju, bioniku, da sve znate da biste mogli da napravite nešto kako treba. I naravno, to nije tako lako, ali sa vremenom to sve, znate, polako nauči. Znate, nije jednostavno. Ali kad ste u toj struci i kad radite to što volite, nije vam teško.
Da li industrijski dizajner skrene ponekad u umetničke vode?
Nisam se razumio kako.
Industrijski dizajner, da li uspe ponekad da skrene u umetničke vode? Da li ima te potrebe?
Pa ima.
Kad se to desi? Kako
ja
se izrazi?
Ja sam skrenuo malo.
Vi ste skrenuo.
Zadnjih 10 godina, bit će to nešto i na izložbi možda. 10-15 godina. Imam neke likovne radove, znate. Ja sam bio isprovociran pre, da kažem, više godina nekim lepim malim stvarima koje ljudi bacaju. Nakit, ukrasi, bižuterija, ne znam šta se može tu da dođe u obzir. To su lepe neke male stvari koje su oštećene, rasparene ili su demodirane, znate, i onda ljudi to bacaju. A meni su te lepe male stvari bile zanimljive da od njih nešto napravim. Znate. Ja sam to skupljao i napravio sam puno slika. I sad bit će na izložbi možda tamo 10 tih stvari. I neke već mi se odranije tamo u muzeju kod sekretara i kod direktora, međutim, šta ja znam, vidjet ćemo, to su meni simpatične stvari, ja imam sigurno oko 140-150 takvih umetničkih, da kažem, to ja zovem rekreativna umetnost, onda reciklirana umetnost, jer ja...
Ali to je vrlo u trendu, gospodine Varda, reciklirana umetnost, znate, da to jeste, svi podržavaju sada.
Da.
Ja bih htio da, samo...
Nije ali... za bacanje. Ja sam u stvari sprečio da neke stvari ne odu u kontejner, pa sam pokušao da...
I podarili ste im novi život.
I tako potpuno je. Novi život.
Tako. Izvolite, Ivane.
Ono što jako dobar dizajn razlikuje od ostalog dizajna jeste taj, da kažemo, umetnički segment koji profesor Vlada neće da ga baš eksplicitno kaže, ali da nema umetnosti onome što je radio, ne bi dobili zaista konačni proizvod koji izgleda odlično. Tako da taj umetnički deo je itekako bitan u stvaralaštvu gospodina Varda. Bez umetnosti nema ničega, ni industrijskog dizajna, to je...
Pa naravno.
Mora da bude uvek malo umetnosti. Ja bih volao... Izvolite.
Likovni predmeti koji se uče u školama. Mi smo svoje vremeno, od, kažem, 63. škola počela da radi škola za dizajn, kao srednja škola. Reč dizajn nismo smeli da upotrebimo, niko nije znao u to vreme šta je dizajn. Ali mene su i poznati pedagozi, naši, svetski, američki, odvraćali od toga da to neće uspeti, to su mladi klinci, dolaze deca iz osnovne škole, šta vi s njima u srednjoj školi na dizajnu možete da radite, znate?
Da, previše je rano, je li to?
Suviše je rano, i toga nije bilo u svetu, znate? I onda kad smo mi posle 2-3 godine već imali neke rezultate, meni su dolazile delegacije, ja ne znam odakle, nisu iz celog sveta, od Japana do Amerike, da vide šta to rade ti klinci, znate? Nisu verovali. Jedan profesor iz Nemačke gledao, stalno su bili izložbe u našim holovima. Kaže, izvinite, kako vi da uspevate, ja ovo ne uspevam ni sa studentima. Kako vi uspevate ovo svojom decom? I stvarno je bilo zapaljujuće sjajnih radova. Kad postepeno imate odgovarajući program da nekog uvedete u tu oblast, deca su bila, a deca inače talentovana sa predispozicijama za takve stvari. I onda eto, to ispadne.
Da I dan danas postoji ova škola.
Da, postoji. Biće knjiga utisaka na izložbi tamo, donose me iz škole. Šta su poznati dizajneri ovi
rekli o školi?
Dolazili u posete, znate. Lord Snowden nam je dolazio 2 puta i svojevremeno i mnogi drugi poznati dizajneri.
Da, zato se i kaže jedan od najznačajnijih jugoslovenskih i srpskih industrijskih dizajnera, jer zaista je toliko toga iza vas, a evo izložba je pred vama i ko zna još koliko lepih likovnih dela reciklirane umetnosti, da tako kažemo. Ali evo u ovoj prilici kada sa nama Ivan Stanić i kustos muzeja na nauke i tehnike. U samo nekoliko rečenica da kažemo, imate zanimljivu postavku stalnu, imate zanimljivu postavku prema radu muzeja, da i to kažemo, mnogo radionica, vrlo otvoren jedan muzej u kome deca mogu da nauče mnogo i da imaju tu neku interaktivnu, danas tako važnu ulogu muzeja.
Jeste, ono što je dobro kod Muzeja nauke i tehnike što se stalno nadograđuje. To ono, kad kažete stalna postavka, to se koncept stalne postavke se menja. Vi danas to kažete 5 godina, mi stalno menjamo, mi svake godine nešto menjamo. Evo trenutno, što se tiče tog interaktivnog dela namenjenog deci, mi ga sređujemo. Pa tako da mogu već da najavim da ćemo od februara, početka februara meseca imati taj nadograđen deo koji se tiče galerije igračaka, a radimo intenzivno na naučnoj igraonici koja će biti dopunjena uskoro najnovijim, da kažem, eksponatima, koji će biti, da kažem, ono što kaže za u trendu. Mm-hmm. Biće ono što u stvari, pošto je taj deo naravno namenjen najmlađima, ono što decu, da kažem, najviše privlači, biće tu dosta interaktivno, biće ono upotrebe telefona, biće naravno računara, sve ono što današnja deca bez čega ne mogu da zamisle svoje svakodnevno.
Da, možemo da kažemo da je to otvoreno za ljude, roditelji pretpostavljam već znaju kada su vaše radionice, vi to najavljujete i pretpostavljam da su dosta i posvećene.
Imamo različite radionice, to su one koje mi, kako se zove, u našoj produkciji što radimo, međutim, radimo i sa drugim mladim ljudima koji prave neke jako zanimljive, u stvari, radionice za decu, i to je naravno od onih muzičkih, pa sve do onih, da kažemo, ove koji su tipa, recimo, namenjeni, izradite svoju aplikaciju da spasete svet i tako dalje. Znači, što se tiče muzeja, zaista ima veliku bogatu ponudu što se tiče tog programa za decu, pa do proslave rođendana.
Eto, to sam htjela da spomenem, vaše proslave rođendana su zapravo vrlo dobro smišljene.
To, jest, je, onako, to je neka ideja
jedan događaj.
Da se deci, s obzirom da ovo što pričamo, ono što je ranije bilo i danas, sve manje ima nekih edukativnih, korisnih stvari, nešto što bi deci bilo korisno, tako da mi, da kažemo, neka vrsta alternative klasičnoj proslavi rođena u igraonica, mi nudimo proslavu rođena u muzeju, gde deca u stvari kroz neku vrstu igre mogu da saznaju mnoge stvari, tako da
a niko ih ne sprečava ni da se dobro provedu.
Naravno, tu je i naravno naučna igra, tako da deca naviknu da tako od malih nogu da provode vreme u muzeju, da im kasnije bude to normalno.
I da ponovimo, do kraja januara besplatan ulaz u Muzej nauke i tehnike. Kad počnu radionice, opet ćemo se družiti da ih najavimo i da pozovemo roditelje da dovedu decu. Ja pretpostavljam da će to biti vrlo uskoro, rekli ste sad u februaru, nadograđena jedna od...
Jeste, da, prostora. I ja bih hteo u stvari povod i izložba, ova prva koja je posvećena Gojku Vardi, jeste uvod u nešto što muzej kreće ove godine, a to je 30 godina od nastanka Muzeja nauke i tehnike.
Način da obeležite svoju jubilej.
Da, jeste, obeležavamo, znači, tako je jubilej, tako da pozivam posetioce.
Lepo,
da
biće mnogo poseta, čini mi se, na vašu radost Muzeju nauke i tehnike ove godine. Gospodine Varda, mnogo hvala što ste bili sa nama i podelili nešto od vaših iskustava u jako dugoj i plodnoj karijeri industrijskog dizajnera. Pozivamo ljude da dođu na izložbu od sutra uveče do, rekli ste, kraja
31.
marta.
31.
marta, da. I pogledaju šta ste vi sve to uradili i koliko je veliko vaše delo. Hvala i vama, gospodine Stanić, na gostovanju. Na sve najbolje, vidimo se na izložbi.
Hvala, dođite.
Hvala. 11.52 minut. White lightning on the tip of my tongue. It tastes nice to me, but you can't look at me. Tell me if I feel like it, I could come to your home. So I go alone, show me to your room. The lights are on and now I'm wondering, sirens ringing in my head, my man, are we doing this? I'm in and I can't prepare to fuck it and I took a chance. Sirens ringing in my head, my man, do you wanna dance, my man, do you wanna I'm
you want. So when you're done making your mind up, hello, hello, darling, I'll take it to come. Only if you're gonna show me some. Dad, I'm glad you how would you get you on that thing to go in your gonna.
Četiri minuta ostalo je do podneva, vreme da polako privedemo kraju ovo izdanje prepodnevnog magazina Radio Beograda 1. Sa vama su bili ton majstor Ivan Petrović, Katarina Epštan je muzička urednica, a Đorđe Radosavljević producent emisije. Ja sam Irina Nikić, mi vas pozdravljamo, želimo vam prijatan dan i ostanite u talase Radio Beograda 1.